Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Расія зрабіла свой погляд на гісторыю зброяй. Расійскія медыя, перапоўненыя гістарычнымі аргументамі, якія часта маюць мала агульнага з рэальнасцю. Адпаведна, узрастае роля папулярызацыі праўдзівай гісторыі і праўдзівых гістарычных фактаў. Як да гісторыі ставяцца беларусы? Якія праблемы і тэмы цікавяць іх у першую чаргу? Як да іх можна данесці гістарычную праўду? Пра гэта мы сёння пагаворым з гісторыкам і журналістам Тимафеем Акудовічам. Добры дзень, Тимафей.
Добры дзень, стары Сергей.
Вы якраз займаецеся папулярызацыяй гісторыі, і таму вельмі цікава паслухаць вашы высновы пра, так бы мовіць, гістарычныя густы і перавагі беларусаў. Пачнём, відаць, з Літвы і Русі. У мяне самога складаецца ўражанне, што прынамсі ў інтэрнэце, прынамсі аўтары каментароў пад гістарычнымі матэрыяламі, ярыя прыхільнікі тэрміну і назвы Літва і Літвіны. Беларусі, здаецца, вельмі не падабаецца. Ці так гэта і чаму, на вашу думку?
Ну, мне падаецца, ёсць такая тэндэнцыя. Я яе назіраў не толькі ў каментарах у інтэрнэце, але і, ведаеце, калі на зямлі працаваў экскурсаводам, то значна часцей сустракаў прыхільнікаў літвінскай тэорыі, чым прыхільнікаў там рускага міра, якіх, дарэчы, вельмі рэдка на экскурсіях сустракаў. Вось. І мне падаецца, гэта тлумачыцца досыць зразумела. Літвінская тэорыя, канцэпцыя, яна гераічная. Нам вельмі не хапае гераізму ў нашай гісторыі. Яна зразумела і кампактна збітая. Там все ясна, вот ёсць ВКЛ, наша дзяржава, нам трэба яе адрадзіць. Яна шмат у чым праўдзівая, да? Это наша гісторыя, якую ад нас доўгі час хавалі, таму нам цікава ў ёй разбірацца цяпер. Чыс такі банальныя аб'ектыўныя прычыны. Вось. І ўсё разам гэта стварае запыт менавіта на гэту канцэпцыю, якую відавочна некаторыя людзі максімалізуюць, ператвараюць у такую вельмі важную для сябе психалагічную тэму, да, на якой яны адыгрываюцца, што вось трэба вярнуць, гэта ўсё непарушнае, і тады мы вось і зажывем. Таму так, гэта тэма вельмі моцна гучыць, асабліва ў параўнанні з тэмай Русі, якая мала каму цікавая.
Ну так, вы кажаце, што мала каму цікавая, а ёсць наогул такі антаганізм, што людзі хочуць перайменавацца ў Літву, ці все ж нейкае разуменне, што Беларусь таксама існуе на гэты момант, таксама ёсць. Або саромеюцца назвы Беларусь. У мяне такога адчування няма, а я толькі бачу па каментарах у інтэрнэце. А вось вы з працы на зямлі.
Тое ж самае. Відавочна, прыхільнікаў перайменавання Беларусі ў Літву, яны сустракаюцца, вельмі нечаста. Гэта такая вельмі радыкальная пазіцыя. Мне падаецца, большасць беларусаў абсалютна добра, цудоўна ставіцца да назвы Беларусь. Іншая праблема, што беларусы не хочуць у слове «Беларусь» бачыць слова «Русь». Вот я про гэта казаў, так? Вось. Для іх Беларусь – это новая з'ява, не звязаная са словам «Літва», хочай, з ВКЛ, чым са словам «Русь». Вось гэта тэндэнцыя назіраецца. Відавочна, што мяняць назву «Беларусь» там масава ніхто не хоча. У мяне такое рэчы.
Ну, в принципе, гэта не так дрэнна. Калі яны не хочуць бачыць назву «Русь», это значыць, што яны аддзяляюць сябе ад «Русі Расеі», як такой сёння. Так што гэта, прынамсі, нейкая пазітыўная з'ява. Давайте паговорым пра нейкія іншыя ключавыя пункты беларускай гісторыі. Што для беларусаў азначае паўстанне 1863-64 гадоў? Ці шмат з іх успрымаюць сучасную барацьбу прарасійскіх сілаў супраць паўстання і яго правадыра Кастуся Каліноўска? Бо яна зараз вядзецца, гэтая прапаганда, вельмі актыўна ў Беларусі. Бо многія заходнія гісторыкі звяртаюць увагу на тое, што от беларусы пакуль што вагаюцца неяк.
Глядзіце, па-першае, все-таки апошнія два гады на зямлі я не працую і не ў Беларусі жыву, таму мне, напэўна, цяжка казаць пра розніцу ў настроях, а яны напевно, крыху изменились, так, бо зараз сопроводить это мощная пропаганда. Але коли обогульнять, то мне кажется, до 20-го года тема повстання была просто одной из тем школьного подручника, якая поступово набирала политический сенс, так? Десь з 2013 года активізувалося вот это політичне змагання. Десь тоді прийшов на білоруське поле вот это російський там історик чи не історик Дюков, який сидить на темі повстання і розказує, що це некий там ворог Білорусьчини. У той же час активізувалося сприйняття Каліновського як важного політичного нашого героя. І тут, мені здається, ваша книжка от підсумувала це неке народне жадання побачити у Каліновському політика. Ну, це бари відкривалися там, да, там з'являлися шмат картинок у інтернеті. І повстання становилося все більш і більш важливою політичною темою. Причому це було ще до 20-го року. Ця тенденція назиралася з обох боків. Ну, але як завжди це буває з такими з'явами. Були дві скрайності, які змагалися поміж собою. Були там велика середина, яка навіть не звертала на це увагу. Для них ця тема була така. Ну, просто одна з тем, позитивних тем історії. Все-таки у школі розказують про повстання, як про повстання тутейше. Не ведаю, як там зараз, ну, до недавнього часу так розказували, як про повстання супроть зла. І мені здається, воно таке і було. Ось, що зараз, тяжко сказати, але відомо, що тема все більше і більше політизується, і люди розділяються на тих, хто лічить Каліновського героєм, і тих, хто лічить його, наоборот, там, ніяким... неким злочинцем. Мы по повстанні реально можем назирать политизацию и разделение нашего громадства. По этому повстанню.
Многие историки звертают увагу на великую укорененность у белорусах подея в истории Другой Сусветной войны, якую Беларусь еще, все еще называют Великой Айчинной войной. Навод, здається, Тимоти Снайдер 20 годов тому назад писал, что новой белорусской нации, коли такая узникнет, треба будет не полагоджувать Великое Князство Литовское с культом перемоги у Великой Отечественной войне. Что вы думаете про это?
Слушайте, вот не ведаю этот статус Снайдера, але цалком погожусь. У меня вот некие подобные думки опошним часом сформовались, что коли мы глядим на историю, как на суму психологічних проблем нації, ну, а є такий момент, так, то у білорусів, направду, дві самые великі такі психологічні проблеми, зв'язані з історією, це Литва і війна. Це тема знаходження себе у раннім Великім князстві Литовським, ключовий пункт історії. По самому ВКЛ, його 500-годова історія, вона наша. Не тільки наша, але наша, і там ніхто за це не сперечається, все окей. Але ось цей ключовий епізод заснування ВКЛ, чи це ми його засновували, а що там литовці, не там є, чи нема, він вельми дискусійний, він вельми гарячий, і бачимо, що як тільки кранаєш цю тему, одразу прочь мої емоції. От тут прискокують люди, які починають просто на високих тонах доказувати нікою свою правду. Бо ясно, що це кранає. Нам вельми важливо, щоб ми були у ВК від початку до кінця. І коли хоч нікий сумнів, психологічний, все, поїхали. І така ж тема війни. Там інша проблема, але направду нам просто стільки... Ну, по-перше, сама з'ява односно недавно була по історичних мерках, і вона, ну, вона масштабна, так. А другий момент, що нам її подавали тільки у одному вигляді на протягу там 70 год, по сутності, і до цього часу подають. І за цього створилося прочому комплексу там, які нам ще розлитують і розлитують. Да? Ну, як ставиться до цього народу, героїчного народу, але який сам воював на боку тирана. Да? Як ставиться до партизанського руху? Де, ну, нібито, якби наші дяди, але прочому питанню до цього партизанського руху. І так далі, і так далі, і так далі. Кільки було врешті-решт там білорусів забіто? Подається банальна тема, але я нам політизована. тема колькості знішчених білорусів під час війни реально політизована. Чомусь державі хочеться, щоб це була якомога більша лічба. Ось історики кажуть, що не так. І от знову ми маємо серйозну, прям таку народно-психологічну проблему. Тому я цілком згодний. Ну, і є той пласт, про який, я так розумію, Тімоті Снайдер казав, що є от це більш західня історія ВКЛ-овська і більш сходня історія СССР-овська. Їх, особливо тепер, під час війни в Україні, їх суміщення буде проблемою. Это ще один пласт, да.
Ведаєте, що ось гэтае питання про Литву і Беларусь, яно знову актуалізується тепер, коли після 20-го года беларусы больш, здається, зацікавіліся історією. І я особисто лічу, що перейменовувати країну нельга і не треба. Але не ведаю, ці ведаєте ви, що у кінці 90-х годів пропанова перейменувати Беларусь поступала від Зянона Пазняка. Ён уже був в эміграцыі і прапановаў назваць Беларусь Вялікае княства Літоўскае Беларусь. З вашых размоваў з людзьмі на зямлі і цяпер з вашых адчуванняў вы працуеце на Белсаце, прапагандуючы беларускую гісторыю. Як беларусы ставяцца цяпер да гэтай праблемы? Ці дапускае нехта магчымасць перайменавання Беларусі?
Ну, глядите, переименование народа, это, ну, все же разумеют, что это великий злом. Это очень складанная задача просто сама по себе. И я думаю, что большинство людей не готовы разглядать просто из-за того, что это, ну, как бы неподъемная задача. Так? Это, ну, это страшно себе уявить, сколько всего треба менять звонку и внутри нас от смены назвы. Это с одного боку. С другого боку, людям не хапая слово «Литва» у нашей назве. Потому что мы ведем себе от ВКЛ, слово «Русь» в нашей назве есть, слово «Литва» нема, и отримливается, что нас небыто магнитом тянет на это усход за назвы. Вот. Отчувание этой проблемы присутничает. Тому вот есть две скрайности. Менять нельга, потому что нельга. Тому що складано, і тому що, ну, а що ми дарма що год укладувалися у гэту назву, а з іншого боку, відчування ніякого недохопу присутнічає так само.
У Беларусі існує тепер великий ідеологічний контроль і можливості пропаганди правдивої історії вельми обмежувані. Значна частка інтелектуалів знаходиться за межою. Які тепер, на вашу думку, існують найліпші шляхи і сродки, каб донести до громадян Беларусі правдиві історичні факти?
Ну, слухайте, давайте все-таки погодимся, что правдивая история – это не про историю, которую написано в некой одной правдивой книжке. Правдивая история – это история, которая развивается. Это самое важное. История повинна рухаться. Вот. Нас, как бы, когда мы там учились на экскурсоводов, нам казали, что для того, как нас слухали по часу экскурсии, нам треба самим быть захопленными тем, про что мы рассказываем. Тому, когда мы кажем про шляхи развития і популяризації історії, то мені подається першим пунктом, завжди варто казати, що нам самим повинна бути цікава ця тема. Так? І ми повинні показувати, що вона нам цікава. Цікава – це значить, що наша історія – це не набор штампів, це нечто, що постійно крику міняється, розвивається, доповняється, що мені подається для популяризації історії вельми важливо ось гэты пласт. Дослідування, нові книжки, нові концепції, погляди, некі відкриті. Внутрі Білорусі, за межами Білорусі, неважно, каб гэта жило. Бо тільки живое можна популяризувати, мертве нельга. Коли ми кажемо про технічні сродки популяризації, то слухайте, ну тут прочма роботи. Ну от можна, якби не підіймаючи голови, працювати. У нас просто не зайнято банально, не ведаю, там ніші білоруського історичного коміксу. У Польщі вони у школьну програму включені. У нас такого нема. Білоруська історії мало у тік-току. А гэта, ну, так виходить, що гэта на сьогоднішній день одна з буйніших соціальних платформ. Ось. Нема білоруських фільмів історичних, навіть документальних, ні шмат. А у нас же, нам же треба ще вискочити на узровень мастацького кіно. А при тим, що кінематаграфія зараз міняється з приходом тих нових технологій, у тим ліку тих штучного інтелекту. У нас з'являється ніяка можливість щось тут зробити так цікаве, поки не ясно що, ну щось чи можна. І гэты пласт потрібний, бо кіно вельми моцно впливає на популяризацію історії. Один серіал, міні-серіал на Netflix, зв'язаний з історією Білорусі, там, не веду, середньовічний, зробить для популяризації білоруської історії більш, ніж шмат що. Ось, тому, ну, є ж куди рухатися, і треба це робити. І я впевнений, що, ну, ми живемо в такому світі, що зроблене навіть у Австралії цікава історична з'ява буде зауважена у Білорусі, тому що ми всі живемо у одній просторі. Тому роботи прочма треба брати і працювати.
Дякую, Тимофій.
Дякую за запрошення.
На сувязі з Прагою був історик і журналіст Тимофій Акудовіч. У Празі для вас працював Сергій Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіяй, вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзелі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. У Зоўвіленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917-м удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог працістаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м вуніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933-м яго абралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягеру. Лісты Цікоты з закалючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-евхарыстак маці Апалёніі Пяткун сведчаць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрею Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хочу признаться, что посанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-марыянов, которые покинули глубокий след в истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную сувязь. Казимир Смулька з'явился на свет на целое життё раней за мяне. Был 13-м сыном у селянской семьи, учился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але у наших лёсах было и нечто агульное. Смулька, як и я, завсёды шкадаваў, что нигде николи не имел магчимости учиться по-белоруску. Одно, что в ягоных школах все было по-польску, а у моих – по-российску. Смулька, як и я, насуперок забароне батьков, любил в дзяцінстве читать по ночах. Правда, у меня был ліхтарик, а часом деля романтики и слоечек с светляками, а у яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сусветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімер мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м большевики арестовали Смульку як польского агента. У 1938-м поляки вывозили айца Казимера славутого друйского кляштару уже як небеспечного белоруса. Решту життя ён провел у Марианском кляштары у польском Скурце. Не только за кляштарными стенами, але и в целом ордене Смулька мел славу выдатного споведальника. Цалком стративший зрок, ён отправлял на боженство для сляпых, уражуючи усіх тым, як беспомылково читая с памяти Евангелие. Поводле оповедов старых скурацких марыянов, у келле вайца Казимера завсёды притишено працавал старый, але надейный радиоприймач. И в день и в ночи настроенный только на хвале белорусской службы Радио Свобода. На ироничное часом пытанне братов, чому ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, основою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітовнік у Рымі, кіраваў лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія пад знакам руская і польская веры. Выдадзеная першапачаткова ў Парыжы і Рыме, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыць з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважны, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Часлаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Часлаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння 10-годдзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацсана, біскуп Часлаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку з айцом Александрам Нацсанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Паўла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Часлав Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839-м не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.
Другога чэрвеня спаўняецца 20 гадоў, як пайшоў жыцця выбітны пісьменнік, дзеяч нацыянальнага адраджэння Васіль Быкаў. На хвалях «Рада свабоды» упершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Цікава, што мяне ў тую мабілізацыю 68 года не ўзялі. Можа, прычынай таму мой стрыечны брат, што паводле анкеты пражываў у заходняй Нямеччыне. А можа і яшчэ што. Зрэшты, не ў прыклад Карпюку, я туды і не рваўся і думаў, можа і лепш, што Карпюка вярнулі. Тыя, што туды паехалі, распавядалі пасля, якіх у якасці рэзерву прытрымалі на чэхаславацка-польскай мяжы, чакалі рэакцыі блоку НАТА, які так і не праявіў ніякай рэакцыі. Тое выклікала захапленне сярод пэўнай часткі гродзенцаў. Ага, спалохаліся нашай магутнай савецкай арміі. Пра чэхаў казалі, свабоды ім захацелася, мы ж жывём без свабоды, але не бунтуем, а ім свабоды, яшчэ чаго. І так гаварылі не горшыя і не самыя дурныя з нашых знаёмых. А можа, яны так толькі гаварылі, а думалі інакш. Але што карысці з правільных думак, калі іх трэба выказваць неправільна, перакручана наадварот? Мабыць, каб выказаць сумленную думку і не выклікаць падазрення, трэба было мець адмысловы розум, якім мала хто з нас валодаў. Мы былі надта прастадушныя ў думках і прасталінейныя ў дзеяннях, за што і цярпелі. На партійных і гаспадарчых мерапрыемствах у вобласці з зайздроснай увагай і смакам абмяркоўваліся ідэалагічныя дыверсіі грозненскіх літаратараў. Нават патрабавалі адказу ў сакратара абкома па ідэалогіі Ульяновіча, які не ведаў, як апраўдацца, але абяцаў спусціць штаны з Карпюка і Быкова. Адна надта кіраўнічая дама, мусіць, хацела апраўдаць Быкова гэткім аргументам. Чаго вы хочаце ад чалавека, які нават не скончыў ВПШ, бо не член партыі? Да таго ж п'е. На тое ёй пярэчылі. Але ж Карпюк скончыў інстытут, нават вышэйшыя літкурсы і не п'е. Дык куды ж глядзіць абком КПБ? Што да выпівання, дык тая дама мела некаторую рацыю. За мной быў такі грэх. Асабліва падчас паездак на розныя пісьменніцкія мерапрыемствы. Аднойчы памятаю, на пленуме ў Маскве праседзілі за Скоцкім увесь дзень у буфеце, дзе, вядома ж, пілі. Але не толькі пілі, але і вельмі актыўна дыскутавалі і сварыліся з двума ўкраінскімі артадоксамі з поваду пераследу Віктара Некрасава. Тое ж не раз здаралася ў Менску, і Карпюк нават ездзіў да маіх сяброў сварыцца, што яны спойваюць Быкава. З мяне памалу ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваю ў якасці пэўнай абароны ад таго, што магло спасцігнуць адказнага, разважлівага і цвярозага. І спасцігла ні аднаго, мяне ж абышло неяк. У цэнтральных газетах появіўся артыкул ці прамова начальніка главпура савецкай арміі генерала арміі Епішева, у якім ён сярод іншых расійскіх аўтараў Яўтушэнка, Вознесенскі, Аксёну, Бэсцю і беларуса Быкова. На чарговым партійным мерапрыемстве ў Доме афіцэру, куды запрасілі Карпюка, той сказаў са злосцю, калі Епішу генерал, дык хай камандую войскам, а не лезе ў літаратуру. Тая ягоная рэпліка выклікала паніку сярод партійнага кіраўніцтва горадні. Як Алексей у чарговы раз пайшоў у абком, яго туды не пусцілі. Наспявала штось не зусім звычайнае. У гэткай атмасферы надышоў 100-гадовы юбілей Леніна, да якога рыхтаваліся бы да аканчальнай перамогі камунізму. У саюзе пісьменніку з гэтай нагоды наладзілі ўрачысты пленум, прыехалі і мы з Карпюком. Я пасядзеў крыху і пайшоў, беспартыйныя сябры запрашалі на выпівон. Карпюк запісаўся ў выступоўцы. Толькі што перад тым на па краіне прайшоў ленінскі суботнік, рэпартажы з якога друкаваліся ва ўсіх газетах, і Карпюк зрабіў тое тэмай свайго выступу. У канцы ён сказаў: «Мы ведаем, як у суботніку ўдзельнічаў Уладзімір Ільіч, з кім ён насіў бервенне, але з кім насіў бервенне Леонід Ільіч, таго нам, правда, не паведаміла. Ці можа Брэжнев не ўдзельнічаў у ленінскім суботніку? Хай нам адкажуць». Цыковец Марцелев, які сядзеў у прэзідыуме, аж скалануўся тых слоў і ў канцы пленуму сказаў, нібы між іншым, што да выступлення Карпюка дык гэты чалавек пачынае хадзіць па галовах. Пасля таго пленумы мы адчулі, як у горадні над намі штосьці збіралася, згушчалася, набрыняла чаканнем. Аднойчы ў рэдакцыі пачуў пасля абеду закрыты партсход. Закрытыя падсходы здараліся нячаста, звычайна праводзілі адкрытыя, на якія я, канешне, не хадзіў. Карпюк змушаны быў хадзіць, бо быў на партуліку ў рэдакцыі. Прыйшоў і цяпер зазірнуў да мяне ў аддзел саўработы, дзе я сядзеў. Твор яго быў змрочны, і ён адразу сказаў: «Будуць выключаць». «Каго?» «Мяне». «Бо гэта навіна», – падумаў я. «Завошта? Чаму? Што здарылася?» Але што здарылася, пра тое неўзабаве стала вядома. Прыйшоў прадстаўнік з гаркома, абвясціў цэлый стос палітычных грахоў члена КПСС Алексея Карпюка і вынес на абмеркаванне прапанову гаркома выключыць. Карпюка у редакції ведали гадоў, може, 15. Старейші работники некалі працавалі з ім. І мало хто з разуменням паставіўся да тае прапановы гаркома. Правда, ведалі яго на няврымслівы характар, але паважалі яго як героя вайны, вядомага на гарадзенчыні партызанскага камандзіра. Як пачалі галасаваць, толькі 3-4 камуністы, пераважна стаўнікі вайскоўцы, прагаласавалі за выключэнне, астатнія за вымову. Прадстаўнік гаркома сваё заданне не выканаў і пайшоў незадаволены. Трэба было чакаць працягу. І сапраўды працяг не замарудзіў з'явіцца. Праз тыдзень Карпюка выклікалі на бюро гаркома і выключылі аднагалосна. Але Карпюк быў не з тых, хто мог безвольна скарыцца ўладзе ці ворагу, ці звычайны жыццёвы бязглуздзіцы. Усё жыццё гэты чалавек мкнуўся асядлаць свой лёс, хаця тое і каштавала яму аграмадных высілкаў і далёка не заўжды ўдавалася. Але ўдавалася нават у вайну, як ён учакаў з канцлягеру, пасля выбіўся ад расстрэлу ў партызанскай брыгадзе, ды на фронце ўвогуле яму шэнціла, бо пазбыцца пагібелі з яго цяжкой раны не кожнаму ўдалося б. Карпюк выжыў з ягонай прагай да жыцця, ён жыў бы і болей, калі б тое жыццё не ўкарацілі зламыснікі. Да Карпюка тады пачалася доўгая паласа душэўных пакутаў, хаджэнню па інстанцыях, па ўсіх гэтых парткамісіях з іх драпежным партызанскім актывам. Ужо тыя, пра каго Карпюк гаварыў і пісаў, што яны за вайну ні разу не стрэлілі ў жывога немца, паказалі сваю прынцыповасць, аднагалосна адвяргалі Карпюкова апеляцыі. Сінхронна спрацавалі і ягоныя калеі ў саюзе пісьменнікаў. Знялі Карпюка з працы сакратара абласнога аддзялення. Канешне, беда не ходзіць адна, у той час беды круглялі хараводамі. Захварэла Карпюкова жонка, настаўніца Інна Анатоліўна. Алексей змушаны быў адвесці яе ў Бароўляны. На руках у беспрацоўнага пісьменніка засталося трое дзяцей. Кніжкі, што меліся неўзабаве выйсці, аператыўна павыкідвалі з выдавецкіх плянаў. Грошай не стала, як не стала і ніякіх спадзяванак на іх. Карпюк пазычаў у мяне, але я таксама не быў багаты і пісаў у Літфонд заявы аб аднаразовай дапамозе для сябра. Яму дапамогі ўжо не давалі. Часам у шэрую гадзіну мы дзе-небудзь спатыкаліся ў трох. Карпюк, Клейн і я меркавалі, як быць. Клейн раю не пагаджацца, змагацца, пісаць, праўда, на тваім баку. Але каму патрэбна была Карпюкова праўда? Карпюк распавёў, што абвінавачанні яму прад'явілі такія, што без суда можна было яго расстраляць. Здаецца, іх было 7, і сярод іх гэткія. Платнае супрацоўніцтва з фашыстамі ў канцлягары Штутгоф. Дэзерцірства з партызанскай брыгады. Укараненне ў савецкую разведку агента гестапа. Сувязь з агентам паліцыі, самазванае прызначэнне камандзірам атрада і яшчэ нешта драбнейшае. Вядома, Карпюк адразу кінуўся іх абвяргаць. Першым чынам паехаў у Менск у архіў партызанскага руху, дзе, аднак, не знайшоў ніводнага дакументу свайго атраду. Не было нават і той справаздачы, якую ён уласнаручна пісаў улетку 44 году пасля вызвалення Беларусі. Тады ён напісаў усім сваім знаёмым партызанам, каб тыя засведчылі яго камандзірства, і не атрымаў ніводнага адказу. Затое праз нейкі час яму паказалі ў гаркоме каля 20 іхніх сведчанняў і ўсе супраць яго былога іх камандзіра. Там жа ў справе быў падшыты і аркуш былога камбрыга Вайцяхоўскага, які пісаў, што камандзірам грамадзяніна Карпюка ніколі не прызначаў і наогул такога атрада не ведае. Тое ўжо магло збянтэжыць каго заўгодна. Карпюк кінуўся ў Ленінград, дзе над пенсія жыў камбат. Той ласкаво прыняв його і каже: «Льоша, чого ти хочеш?» «Я написав тое, що мені сказали. Могу тобі написати інше по правді». І написав інше по правді, з яким Карпюк примчав додому і побіг у гарком. Могильницький секретар Гакова прочитав паперу і заявив: «У нас є інший документ Вайцяховського, завірений печаткою, а гетат пустая пісулька і кинув пісульку Карпюку. Треба зазначити, що під час перебудови, однак, оказалося, що усі обвинувачені супроти Карпюка були сфальсифіковані КДБ поводле задання партійного керівництва Білорусі.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного адрадження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Оповість «Сотников» у першій версії «Ліквідація» народилася не так з голови, як з почуттів, що були натхнені хоч і не війною, а нашою сучасністю. Відомо, можна сказати, що сюжет біблійської приповісті про Авеля і його брата Каїна живе у чоловіцтві давно і проявляється регулярно, у війну тим болі. Але коли у інший час брат забивав брата діля користі, спадщини чи багаття, доку війну діля елементарної біологічної мети вижить, то й обидцем оправдувало або принамсі давало щось зрозуміти у шерого тогочасних мотивів і наступствів. У мирний час уже не забивали діля елементарної потреби вижити, літераторам не стріляли в потилицю, затое широко практикувалося забойство їх творів. Твори не друкували, за імі полівали, рукописи перехоплювали на пошті, тайно давали у карні органи, які виносили свої присуди і творам, і авторам. І робили тоє не окупанти, не люди іншої нації чи релігії, а своє – колеги, товариші, навіть сябри. Партія не могла, а може і не хотіла, робити усю невдячну увагу працю власними руками, руками своїх штатних функціонерів, усіх цих секретарів, главлітовців, цензорів, чекістів у формі і в штатським, активістів ідеологічних комісій, тому широко користалося послугами тих самих письменників. Як тоді говорили, літературних поліцаїв, і тоє було докладно. Усі редактори літературних, да і остатніх газетів і часописів, загадчики відділів і редакцій, ті не всі члени редколегіїв і особливо довірені рецензенти були з ліку письменників, членів Союзу письменників, самі писали і друкувалися у тих самих в органах, що й остатні. Менавіто там вони і викручували руки усім іншим, хто не трапляв у їх керівниче, як би поставлене над літературою коло. Некоторі гэта робили з твердим большевицьким переконанням, що так і треба, що тоє у інтересах партії і народу. Іван Пташніков, праз руки якого пройшла у ті гады тіня уся білоруська проза, мав виключне значення у літературі, бо ніхто з її керівництва, ні Шемякін, ні Танк, ні шмат які парторги не мали такої можливості приймати, відмовляти, резати і переіначувати, як загадчик відділу прози часопису «Полум'я». Дивно, що тоя амаль не відбивалося на якості його власних творів, які виходили з-під його опера, зусім неблагі. Але, як часто здається, до власного були інші зменшені потребування. Інші з редакторів, здаралося, розуміли своє собаче становище, але ж у кожного були сім'ї, дітям потрібний був хліб. І ще було розповсюджено юдове міркування. А кого замість? Мавлю, замість нас поставить ще горших, тому лепш ми. Редко хто з їх знаходив у собі силу і рішуче сказати «Ні, я не буду». Тоє аморально. Резать письменницький твор – тоє саме, що резать його дитя. Пробачте, подаю заяву і заходжу. Відомий тільки один приклад гэткага кшталту – російський письменник з Менску Федор Яфімов. Ён же виказав незгоду з задушенням чехословацької весни, за що і був виключений з партії. У певному сенсі Сотников стався літературною реакцією на тогочасну речеїсність, хоч дія там відбувалася у іншому осяродку, де у інший час. Як завжди, після написання підкочувалася проблема з друкуванням, куди відвести. Мені вже стало неймко змушати на тої молодості, якая, мабуть, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надто узрадувала б. Тим более, що адносини головного редактора Мілого Піміна Панченки з начальством стали доволі натягнені і в немалої ступені праз Быкова, подумавши і повагавшися, аднес рукопіс у полымя. Позвонив Твардовський з Москви, і голосом, який я давно, а може ніколи не чув, повідомив, що він заходить з часопису «Новий мир». Я розгубився і не ведав, що я йому на тое сказати, а він одразу ж попитався, чи буду я в такому разі друкувати нову оповість у «Новому мірі». Я ще більш збентежений, я щось мармитав, а затим попитався, як він порадить. Олександр Трифонович, як мені здалося, роздражнено відказав, що того радить не буде, рішайте самі. Це була моя остання розмова з Твардовським, більше говорити з ним не довелося. Боротьба супроти Твардовського і «Нового міру» велася давно. Головного редактора виживали з часопису усілякими способами. Хоч могли, звісно, зняти стрескам, але, мабуть, у ЦК хотіли зробити тоє делікатно руками керівництва Союзу письменників на чолі з Федіном Воронковим. Ті, однак, марудили. Начальство наладило регулярний пресинг на самого Олександра Трифоновича, частково праз некаторых членів редколегії часопису. Головного редактора самоддана підтримлювала редакція, чи не всі намісники і відділи. Тоді з ЦК розповсюдили чутку, поводлі якої у випадку доброхотного заходу головного уся редакція застається у ранейшому складі, Олександр Трифонович отримлює добру радову пенсію, кремлівський пайок і до 60-ти годі свого, якое наближалося звання героя. Мусить, гэта нарешті і поўплывала на канчальнае рашэнне Твардовскага, які і напісаў заяву. Забігаючи наперед, зазначу, што ніводны пункт забіцанага не быў выкананы, редакцію па адным разагналі, а адставны редактор, страціўшы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога новага міру я приїхав у Москву і дізнався, що моя оповість йде у черговому номері. Поводлі свого редакторського звичаю «Не дражніть гусей» заголовком Твардовський назвав її «Сотніковим», що увогулі мені не сподобалося. Чому Сотніков? Уже тоді з уваги на двох героїв треба Рибак і Сотніков, але мені потлумачили, що так лепш поводлі прозвища становчого героя. Головний, мовляв, мав на його адмислової сподіванки, мусить гетки, як і автор. Созвонившися з Адамовичем, який у той час так само був у Москві, собралися у ресторані «Арагві». Прийшли Лакшин, Сац, Виноградов, Міша Хитров. Добре посиділи, сумно, однак гамонячи. Радуватися не було чому, новий мир канав. Ззаду заставалася ярка і самобитна сторонка російської літератури, яка навряд чи коли відновиться. Те, що зробив генний гнаний часопіс, колись буде належно оцінено, так само, як і роля у ім Олександра Твардовського. Але коли нехто виказав сумнення у тим, бо література не авангардне мистецтво, яке, звичайно, оцінюється завтра. Література важна для сьогодні. Коли сьогодні вона не спотребилася, дик навряд чи коли спотребиться у будучому. У будучині буде своя література, свої автори і свої герої, так само, як і у політиці. Я сказав про мою останню розмову з Твардовським і його явне нежадання, щоб моя оповість була надрукована при новому редакторі. На гэта амаль усе заперечылі, а повість появілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардовскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардовскі. Мы ўсе засталіся на пахаванні. Хавалі яго ў ЦДЛ на Варовскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба, дарэшці, з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рідким пушком на голові небожчик. У час панихіди казалися пронікнені слови про його заслуги перед літературою і наогул російської культури, слова, які вони поправно спазнілися. Запомнився виступ Константина Сімонова, який, говорячи перед повною залі, не соромеючися, душився слізьми. Шмат хто плакав і в залі. Там же многі упершиню бачили Олександра Солженіцина, що сидів поруч з удовою Марії Іларіоновною. Але слова на розвітання йому не дали. Після стало відомо, що ледве пустили в залю, на той час Солженіцин уже був виключений з Союзу письменників. Як скончилася паніхіда, многі поїхали на могилки. Був змрочний непогодний день, за зимку падав рідкий сніжок. На під'їзді до могилок поховальний кортеж зустрів ланцюг війську Міністерства внутрішніх справ уздовж чигунки аж до брами могилок. На могилках то ж саме. Усі змушені були прибиратися прос тісні шереги військ у безпеки до місця могили. Нас звали Щедриною, консультанткою Союзу письменників, випнули з шерегу, злосно облаяв офіцера безпеки, навіть крикнув «Стрілять буду!». На що гетая неполохлива білоруська тихо, але рашуче мовила «Давай, стріляй!». І той здалося, аж схаменувся від її рашучості. Перед тим, як труну засипати землею, її перехрестив Солженіцин. Той було незвикло у атеїстичному письменницькому осяродку, про що довго після говорили і писали свідки. Організатори поховання змушені були оправдуватися, мовляв, винувати, не догледіли. Після поховання усі сябри і вороги недавнього редактора одіозного часопису розійшлися по кабаках обмивати небожчика. Білоруси так само обмили ягоної косточки, особливо Аркадій Кулішов, який увесь час плакав. Тодовський був ягоний давній і найліпший сябра. Я дико чув себе сиротою. Невзабаві повертанні домов після тої сумної нагоди, як уже вийшов новий мір з моєю оповістю, полум'я запросило приїхати. Собралися нарешті друкувати, наладжувалося обміркування. Сійшлася чи не сама представнича редколегія, усі опроч Бородуліна, який був десь у од'їзді. Я міркував, що будуть дробізні зауваги по мові і стилю, оказалося ущалі обміркування по повній програмі. Но моє слабе перечення, що у Москві уже обмірковували, і московський головліт пропустив. Полем'янський головний редактор Павел Ковальов отказав, що Москва нам не указ. Москва друкувала і Євтушенко, чого Білорусі ніколи не здарилося б. Бо білоруська література ідейно здорова, без шкодних ухилів. На обміркуванні особливо старався Анатолій Вялюгін, який, міркуючи по всім, був загадже до того підрихтований. Він проводив паралелі поміж прозою Быкова і тими заганними ідеями, що нам нав'язують з Мюнхену, то бок з Радою Свободи. Інші полем'янці так само виказувалися, хоча, може, і більш помірковано, але все зійшлися на тим, що оповість друкувати рано треба допрацьовувати. Допомогу автору у допрацьовці було вирішено доручити Борису Саченку. Сказали, каб з тим не тягнути. Одразу після посідження редколегії, ще поки не простили свіжі указання, ми з Саченко пішли до його на кватеру. Там Борис мені сказав, що не п'є, тому і мені не раїть, бо редагувати треба з тверозою головою, справа серйозна. Я вже мав опит Саченкової редактури, коли з його намаганнями була амаль цілком переписана моя невеличка оповість «Здрада». Тепер мені Борис по-сябровську відкрив секрет редакторських закидів до оповісті, відсутність у ній образів комуністів. Я сказав, що наогул позбігаю тих образів, бо не володую потрібним талентом. Мабуть, для їх уособлення потрібний талент кшталту Салтыкова-Щедрина, а у мене калі і ёсць дык інший. Саченко сказав на тое, що ён гэта виправіць у один момент – і, погортавши рукопіс, знайшов здатне місце. Вот тут і напишем «Сотніков комуніст». А що опрощача того і син комуніста, то виникає з контексту. Тоді я посумнівався криху, але хутко переконався у редакторській мудрості Бориса Івановича, що врешті привело його на високу посаду головного редактора Білоруської совєтської енциклопедії. Хоч ми нічого більше не змінили у тим вигляді, а повість пішла в набор. Претензій у ДЕ більше не знайшлося ні у головного Павла Ковальова, ні у головліті, ні у ЦК.
Ви слухали «Успоміни Василя Быкова. Довга дорога додому» у авторському читанні.